እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ እዚ ድማ ናብርእቶታትኩም ክንሓልፍ
ዜና ክፍሊ ትግርኛ ከመይ ኣለኹም ብዙሕ ዝዛዓናይ ወልቃይት ምዝራብ ካብ ምድካም ናትኩም ወኪላት ኣብ ኢትዮጵያ ውሽጢ ዘለዉ ወልቃይት ታይ ቋንቋ ይዛረቡ ምዝብል ከምቲ ናይጫ ዶም ሪሞት ኤርያ ኣይኮነን ትራንስፖርቴሽን ኣለዉ ዶሞ ከትኩም ባዕልኹም ክተረጋግፅዎ ትኽእሉ ኢኹ እና ናይ ወልቃይት ህዝቢ ከም ማንም ናይ ኢትዮጵያ ክፍሊ ኣምሓርኛ ኣብ ቤት ትምህርቲ ተባሂሉ ኣምሓርኛ ዝዛረብ ተዘይኮይኑ ናይ ወልቃይት ህዝቢ ትግርኛ ተዘረባይ ዳ እምበር ኣምሓርኛ ተዘረባ ኣይኮነን። ብመሰረቱ እውን ኣብ ሽረ ዕዳጉ ዝነበረ ደቂ ወልቀታት ተምሃሮ ከዓን ኣብ ትግራይ ዝምሃሩ ዝነበሩ ብዙሓት ኣብዚ ዕድመ እዚኦም ማእኸል ዕድመ በፂሖም ምምስክርነ ዝበቕም ዓት እዮም ዘለዉ እና ብሓይቲ ቋስልዎኹም ንቕንየለቻው
ሄላዎ ድምፂ ትግርኛ ንኣሜሪካ ረድዮ ጣብያ ሰላም ንዓኻትኩም ይኹም። ምስ ሰረበ ዝገበርኩሞ ቃለ መጠይቕ ተኸታትል ኣለኹ። ብጣዕሚ ተገርም እዩ ሰረበ ዝዘረበ ደሎ። ብቀደም ብሃይለ ስላሴ ግዜ ዓፈና ነይሩ እዚ ወልቃይት እውን ብትግርኛ ናይ ምዝራብ ሕቶ ነይርዎ ይብል ኣሎ። ግን እዚ ደይንፈልጦ ሓድሽ ነገር እዩ ናይ ወልቃይት ህዝቢ ፈፂሙ ብትግርኛ ዘይተዛረብና ብትግርኛ ዘይተምሃራ እንዲብል ሕቶ ፈፂሙ የብሉን እዩ። ተዓፈና ደሎ ግን ብወያነ ግዜ እምበረይ ብደርጊ ግዜ ይኹን ብሃይለ ስላሴ ግዜ ይኹን ፈፂሙ ዓፈና ይነበረን እዩ። ዞም ኣሕዋተይ ክንፈልጦ ይግባአና። ብወያነ ግዜ ግን ንማንነት ሕቶ ንጎንደር ንክልል ንድቡ ሰባት ናይ ወያነ መንግስቲ ኣሳዲድዎም እዩ። ካብ ሓምዳት ጀሚሩ ሳዕ ገዳሪፍ ካርቱም እናተኸታተለ እናኣሰረ እናዓሰን ኣምፅዎም እዩ። ኣብ ኤርትራ ጥራሕ ካብ ዓቆቦም ዝድሓኑ በለ ብዙሓት ኣጥፊ እዩ። ስለዚ እዚ ነገር እዚ ካብ ሓቂ ብርሓቐ እዩ።
ብየሄድ ከመይ ትቕንዩ? ህዝቢ ኢትዮጵያ ይኹን ህዝቢ ትግራይ፣ ህዝቢ ኦሮሞ ይኹን ህዝቢ ጋምቤላ፣ ህዝቢ ኣምሓራ ኣብ ልምዓትን ኣብ ሕርሽውን ኣብ ግልግል ዘሎ ሙሉእ ህዝቢ ዲሞክራሲ ብሄር ንብሄርሰብ ዘማልአ መንግስቲ ኣብ ኣፍሪቃ ከም ኢትዮጵያን ከም ኢህደግ ይመን ኣሎ። ኢህደግ ኣብ ስርሑ ኣብ ብራዩን ኣብ ፃፅ ንዳዩ ዝውዕል እምበር ብለካ ርሕዕካ ኣይኮነ እሞ ቪኦኤ ሓቂ ተዛረቡ ኩሉ ግዜ ኦሮሞ ኦሮሞ እናበልኩም ሓደ ሓደ ስሞም ዘይገልፁ እናተቐበልኩም ኣረጋደ እዩ ኣታክልቲ ተክለ ማርያም ካብ ኣውስትራልያ።
ንኩልኹም ሃብ ትርእቶ ነመስግን። ሕዚ እውን ፀሓፉልና ደውሉልና። ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳትካም ቁፅር ስልኪ 2022 2592 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ።